Dis op horings ek gesels met dokter Gerhardus Skeepers van die Zodiac Kliniek in Brits Noordwes. Môre Gerhardus.
Goeiemôre almore, goeiemôre luisteraars. Ek hoop dit gaan baie goed met elkeen van julle.
Gerhardus, vir hoe lank is daai renoster koei dragtig?
Ja, dis nogal 'n langerige periode, nê, bietjie langer as wat mense sou dink dalk. Party mense dink dalk langer, maar 'n wit renoster is so 16 maande dragtig. En 'n swart renoster is so 15 maande dragtig. So daar's so 'n maand verskil tussen die twee, maar dis maar 'n hele tydjie om daai ou babatjie saam met 'n mens te dra.
Sies tog, hoekom so lank?
Dit het maar te doen met die ontwikkelingsproses in die baarmoeder. Sekere goed vat ons maar nou 'n bietjie langer. Dis dan bietjie korter as 'n olifant. En as ons dit dink aan byvoorbeeld kameelperde, hulle omtrent so 11 na 13 maande toe dragtig. So in 'n gewone bees is nou 9 maande dragtig en 'n perd is byvoorbeeld 11 maande dragtig. So het evolusie maar elke ding 'n spesifieke draagtyd gegee kan 'n mens sê vir sekere goed in die fetus om tot op 'n sekere fase te ontwikkel, want natuurlik as hy gebore word moet hy sekere dinge al kan doen en nie, en dit hang natuurlik ook af van die breinkapasiteit. Weet diere wat 'n hoër breinkapasiteit in hulle lewe het, is swakker as hulle gebore word teenoor ander diertjies wat byvoorbeeld nie die vreeslike intelligensie nodig het nie, maar hulle word vroeër gebore omdat sekere goed klaar in die brein geïmprinteer is, en byvoorbeeld mense leer baie goed na geboorte eers aan so.
Goed, en as daai kalfie nou daar uitkom?
Ja, kom ons begin van gou, dan vertel ek net gou vir die mense. 'n Renoster bul is omtrent so op 8 jaar geslagsryp. 'n Koei enig iets van 4 jaar af is sy geslagsryp. En hulle siklusse werk so, die koei ovuleer so eenmaal elke 28 dae as sy nou geslagsryp bereik het. En dan is hy so vir 1 of 2 dae ontvanklik vir paring vir die bulle. Nou hulle kry mekaar in die natuur, onthou hulle het 'n baie goeie reuksintuig, so die bulle spoor dan die koeie deur middel van 'n reuksintuig op as gevolg van die feromone wat sy afskei om te wys dat sy nou wel 'n siklus is en wel gereed is om te paar. En dan sal die bulle natuurlik net maar 'n bietjie onder mekaar beklei of en die dominante bul sal dan nou die een wees wat dan die reg het om te paar met die koei, maar dit gee moet nie noodwendig nie die reg nie, die koei moet hom eers aanvaar. So baie van die renoster koeie kies ook hulle maat waarmee hulle wil paar. En as hy nou besluit dat hierdie bul is die regte bul vir my, dan volg sy hom nou en dan het hulle nou so 'n bietjie van kan mens amper sê 'n rolle volplay. Hulle is maar 'n bietjie van 'n skirmitsling tussen mekaar om dominansie en sulke goedjies ook maar uit te sorteer. En nou daarna sal sy dan die bul toelaat om met haar te deel of te paar. En dit kan enigiets van 20 minute tot 'n uur lank vat, en dis natuurlik ook waar die mite vandaan kom dat renosterhoring 'n sogenaamde aphrodisiak is, omdat die paringsproses baie keer so lank kan vat, wat natuurlik totale mite is, maar ja, dit is nou wat gebeur. En dan is dit natuurlik die 16 maande van dragtigheid. Maar wat ook baie interessant is, voor ek daarvan vergeet, is as daar 'n groep koeie bymekaar is, sê maar 2 of 3 koeie bymekaar, en die dominantste koei en ovuleer en sy is in siklus, dan onderdruk dit die ander koeie om nie ook op daai stadium te ovuleer nie. So hulle sal eers wag dat haar siklus verby is voordat hulle ovuleer. So dit is maar hoe die natuur werk in daai opsig. Maar dan as die geboorteproses nou nader kom, die renosterkoeie is nogal baie skaam en skugter daaroor. Hulle sonder hulle gewoonlik self in 'n baie geïsoleerde area af, redelik beskut is, dalk maar redelik bosserig is, sodat hulle nie maklik opgespoor kan word deur predatore en die tipe van ding nie. So in die natuur sien 'n mens die geboorteproses baie baie raar. In die dieretuin is dit nou 'n ander situasie, want daar is natuurlik nou 24 uur moniteringskameras wat alles vir ons kan afneem. Maar in die natuur is dit baie kom ons sê maar 'n alleen skaam 'n proses wat gebeur. Dis natuurlik 'n normale soogdiergeboorte, so dit beteken daai kalfie het 'n vrugvlies wat om hom is, of 'n vrugsak, baie mense noem dit so, wat 'n klomp vrugwater in het wat natuurlik die fetus suspend of laat dryf in die baarmoeder wat hom beskerm teen skokke en al die goedjies, en natuurlik ook na afpaarprodukte wegvoer en so aan. So gewoonlik kom die kalfie se kop eerste, soos die meeste normale geboortes is, en dan kom hy saam met sy nageboorte baie keer die vrugsak, so gedeelte, dan skeer die vrugsak en dan kom die kalfie tevoorskyn, dan word hy nou heeltemal uitgedruk en direk daarna begin die nageboorte nou uitkom. Onthou natuurlik dat die naaldstring is nog steeds aan die kalfie vas, wat ook aan die nageboorte vas is, en net soos met perde, vir 'n paar minute skeer die naaldstring nie dadelik af nie, daar word nog bloed vanuit die nageboorte en die kalfie ingestoot, kan mens amper sê, en dan skeer die naaldstring af sodra hy nou begin beweeg of die koei staan op, skeer die naaldstring af en dan sy natuurlik nou heeltemal los van sy ma op sy eie. So die eerste minuut of twee is daai kalfies baie baie pap en hulle beweeg nie veel nie, dit lyk amper vir 'n mens of hulle eintlik dood is. maar daarna dan begin jy nou probeer opstaan. Wat nou gewoonlik so enige iets van 10 minute dan begin jy nou redelik ernstig probeer opstaan en gedurende daai periode probeer die maam natuurlik ook nou help nie. Hulle sal 'n bietjie met die voete druk en baie van die koeie wat kom ons sê maar 'n gestoute koeie wat nou 'n paar kalvers agter die blad het, hulle het nou al geleer hoe om so half met die neus, die lippe en die horing te stit sodat hy kan opstaan. En gewoonlik as die kalfie nou eers op is, dan staan hy nou 'n bietjie maar so binne 'n uur is hy nou redelik stewig op sy beentjies en dan kan hy al saam met sy ma stap en dan begin hy natuurlik ook drink. En dit is vir ons baie belangrik of enige kalfie daai kolostrum wat hy binne die eerste uur of 2 ure van sy lewe moet inneem, bevat natuurlik teenliggame wat natuurlik in die ma se melk gemaak is, wat baie belangrik vir sy immuunstelsel is om nou te ontwikkel. Dit word deur die darmwand geabsorbeer en dit gee hom dan nou so 'n bietjie van 'n beskerming teen sekere siektes wat in die omgewing is, omdat dit met die teenliggame wat in sy ma se melk teenwoordig is. Nou die kalfie drink dan so vir die volgende 16 maande aan sy ma, dan word hy gespeen. Maar so van 'n maand uit af begin die koeie hulle leer om al te eet. Hulle begin leer om gras te eet en om water te drink en so tussendeur alhoewel hy in die begin baie meer van sy ma se melk afhanklik is. En soos hy natuurlik nou groter word, raak die periodes wat hy drink ook al hoe minder of die hoeveelheid kere per dag raak minder tot so op 16 maande dan speen die koei gewoonlik die kalf. Dit beteken hy loop nog saam met haar, maar sy laat hom nou nie meer toe om te drink aan haar nie.
En hoe beskermd is hy teenoor daai kalfie?
Hulle is baie beskermend. Almore, ek meen, as iets naby kom, gaan daai koei verseker dit uithaal. Vooral daai eerste maand of twee is hulle baie beskermend. Teenoor die kalfies, omdat hulle besef hulle is nog baie swak en amper broos kan 'n mens sien. Dis natuurlik ook die periode in 'n renosters se lewe wanneer die meeste van die kalvers verloor word as gevolg van predatoore soos byvoorbeeld leeu's en hyenas wat natuurlik dan op hulle jag maak. En veral jou gevlekte hyenas is 'n groot probleem by jou swart renosters omdat die kalfie mos nou agter die ma is. As die koei nou besetties gevaar en sy baan al weg loop of hy nou klaar afgebeer het, dan gryp jou hyenas baie keer die kalfie van agteraf en dan gee hulle nou redelik skade en hulle baie van die kalvers se ore word afgeskeer en so aan. Terwyl die wit renosters is die gevlekte hyenas nie so 'n probleem nie, leeu's is dus weer meer vir hulle 'n probleem in die sin so.
Hoekom is die kalfie agter die ma dan? Dit mos nou potensieel gevaarlik.
Ja. Kyk, dit is nou maar soos die evolusie ontwikkel, maar 'n swart renoster is mos maar bietjie meer aggressief as 'n wit renoster, weet ons. En natuurlik, as daai ma voel, as sy nou voor is, maak sy die pad oop en sy vat wat in die pad is weg. Maar ek dink jy kan so ver verstaan dat agter kan ook gevare wees, terwyl die wit renoster met die kalfie voor haar is, dek sy natuurlik nou die agterhoede gewoonlik, wat dit nou in 'n mate veiliger maak, maar dan ook weer in die ander sin as leeu se hinderlaag lê. Wileker maak van 'n gryplike kalf vir die koei om kan beskerm. So.
En hoe betrokke is die renosterbul by die kalfie?
Die renosterbulle is een van daai vaders wat redelik afwesig in die hele proses is. Hy's baie betrokke.
Ag nee, hulle ook. Die,
hulle ook ja. So, hy is nie betrokke om die kalfie daar te kry. Sedere het hy nie veel erg aan die koei en die kalf nie. So ja, nee, hulle is glad nie betrokke by die grootmaak soos byvoorbeeld in jou tropdiere wat ons byvoorbeeld as ons dink aan die katspesies soos leeu's byvoorbeeld of aan hyenas of wilde honde waar die reëns ook 'n rol speel nie. En natuurlik kry jy nou weer die heel ander uiterste in die diereryk by jou emoes argumente onthaalwe, lê die wyf vir die eiers, hy los hom daar, die mannetjie broei hom uit en maak alleen nie, die kyk en groot, sy kom nooit weer daar nie. So jy kry altyd twee uiterstes, maar ja, die renosters is ook nog op die ander kant, die bul stel nie regtig belang in die kalfies nie.
Het ek reg gehoor jy het gesê soos hy kalfie gebore word, daai naalstring bly ten minste nog aan hom vir 2 ure na die tyd.
Kyk, die stuk van die naalstring bly 'n redelike ruk aan hom, nee, dit kan tot 2 weke aan hom bly wanneer dit droog mos nou uit en dan val hy heel af. Maar direk met die geboorteproses van omtrent so 10 minute is die naalstring nog gekoppel aan die nageboorte want daar's 'n redelike bloedvolume wat in die nageboorte sirkuleer nog wat dan terug gaan in die kalfie in sodat hy met 'n volbloedvolume gebore word. So dieselfde gebeur natuurlik by perde met vulletjies ook.
Nee, ek sit nou net en wonder of ons as mense nie te gou daai naalstring altyd afknip nie.
Ja, dit is nogal 'n ding waar 'n mens kan dink, net die natuur het sekere goed op sekere maniere gemaak en partykeer dink 'n mens jy doen eintlik goed en partykeer doen jy nie so goed nie en agterna besef 'n mens hoor jy eintlik moes ons 'n bietjie anderster gedoen het dalk so.
Ja. Gerhard, hoe het jou passie vir die renoster veral begin? Hoekom is jy so passievol oor hom?
Dis Almore, ek moet sê, ek dink as 'n mens van die gewonde en slag besete renosters gesien het, wat as gevolg van kom ons sê maar poucherij, in 'n slegte toestand achtergelaat word, dan vat het nog alle mens sy hartsnare, en om hulle te kan help, voel dan rarig vir jou, asof jy iets in die lewe kan teruggeef vir iets wat nie rarig vir die sjaal kan opstaan teenoor die mensdom nie. En ek moet jy sê, as jy eerst een keer met 'n klein renoster kalfie gewerk het, dan is jou hart baie broos vir die spesie, hoor, hulle is nie baie, baie spesiaal en besonders, en as jy daar gelijkies hoort tussen 'n koe en 'n kalf, maar ja, so hulle is altyd vir my een baie sagte plek, of spesiale plek in my hart, ek sê altyd vir mense, as jy so by hem staan, en voel het vir mense half, as het hier met een stukkie prehistoriese geskiedenis werk, wat nog beskoor is vir ons om mee te werk, so dit maak het een ongelooflike groot voorrecht.
Wow, Gerhardus, volgende week maak ons praatje klaar oor die renosters, daarna gaan ons een reeks doen oor die kameelperde, want ons het nou gehoor, die kameelperde is blijkbaar net so sensitief soos olifante, of hulle dieselfde komplekse sociale strukture as olifante, stem jy saam daar?
Ja, hulle het nogal redelike komplekse strukture, dit is ook een baie interessante specie om na te kyk, en ek sien baie uit om julle bietjie meer daarvan te vertel, ek denk ons gaan baie leer.
Goed, en dan volgende week vir Oulaas oor die renosters. Dankie Gerhardus, wonderlike dag vir jou.
Baie dankie vir jou en al die luisteraars ook, en pas julle self mooi op, laat dit net goed gaan.
So gesels Dr. Gerhardus Skeepers, in huis van die Zodiac Kliniek in Brits.